frihet og kjærlighet og det han trenger for å gi ditt budskap i dag, Gud. Takk for ditt ord, at det er levende, og at vi skal få høre ditt ord i dag. Velsigna Ketil i ditt navn, Jesus. Amen.
Ja, far, vi takker deg for din evige kjærlighet du har elsket oss med, og som er evig både i omfang og i dybde og i kvalitet. Og takker deg for at du viste oss den kjærligheten i Jesus Kristus, og at du fortsetter å vise oss den kjærligheten ved din Hellige Ånd som er itømt i våre hjerter med din kjærlighet. Takk for at du virker i oss, du er her, og vi ber deg om å gjøre ditt verk gjennom ditt ord og gjennom den gjerning som du gjør i den enkelte av oss og som fellesskap. La ditt ord få dype røtter i oss og bære rik frukt. Amen. Så fint å være sammen med dere. Det blir jo skikkelig sånn familie gudstjeneste det her på mange vis. Og det er så bra å få lov til å velsigne forskjellige deler av menighetsfamilien. Den høsten her så har vi startet opp med å peke på og opplevd at Gud har talt om å kalle oss til å kjempe for hverandre. Spesifikt kjempe for hverandre i bønn. Ut fra Kolosserne der står at Paulus og medarbeiderne kjemper i bønn for menigheten. Og flere andre steder står det jo det. Og opplever en slags kall til at vi som menighet også skal vekke opp igjen det aspektet ved å stå i en kamp, en åndelig kamp for hverandre. Og så har vi fulgt opp med å si at ut fra også Kolosserne der det står at vi har tatt imot Jesus Kristus som Herre, og at vi da skal få lov til å leve i ham. At det å leve i og ut fra Jesus Kristus som er der vi får vår styrke og vårt liv. I dag så skal jeg fokusere på de tre kjente størrelsene tro, håp og kjærlighet. De aller fleste her kjenner jo til at det er bibelske størrelser og i det kristne livet. Men kanskje jeg skal ha en litt annen vinkel enn jeg pleier å ha. Og i dag så skal jeg lese i kontekst først fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1 og vers 2-10. Og skal jeg løfte frem et par av de versene. Der står det sånn: vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre, Jesus Kristus. Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere, og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet med den gleden som den hellige ånd gir. Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har de hørt om deres tro på Gud. Så vi ikke behøver å si noe. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere, og hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra vreden som kommer. Tittelen over den forkynnelsen i dag har jeg satt «Et liv verdt å følge etter». Et liv verdt å følge etter. Tro, håp og kjærlighet er jo ting man ofte kanskje hører forkynt i bryllup, eller jeg pleier ofte å dra frem de størrelsene i vielsesprekene. Og vi har jo ofte til konfirmasjon så får vi liksom smykka, jentene får smykka med kors og anker og hjerte på. Det gjorde i hvert fall det når jeg var i gamle dager, som sikkert barna mine ville sagt, før elektrisiteten kom. Men jeg tenkte jeg skulle ta en litt annen vinkling i dag, og utifra Tessalonikerbrevet. Tro, håp og kjærlighet, det er jo evige kraftpakker som vi mottar fra vår far i himmelen, og som vi lever ut fra, ut i og ifra i Kristus. Det er ikke bare abstrakte, intellektuelle eller åndelige størrelser. Det er ment å være virksomme i våre liv på praktiske vis. De er evige, men de er for her og nå. Og på mange vis er det Paulus løfter frem her i at Guds rike er her nå. Og de Tessalonika og Akaja har tatt imot Guds rike og begynt å leve ut ifra Guds rikes rikdom og kraft. Livet vårt i Kristus leves ut fra et helt nytt perspektiv. Den nye verdensordenen, eller den nye skapelsen, den nye menneskeheten har begynt i Kristus, og det nye lever ut fra noe helt annet enn det gamle. Guds rike har kommet og skal komme fullt ut, og da gjelder en helt ny grunnlov på mange vis, og det er rettferdighet, glede og fred. Hva består Guds rike i, sier Paulus? Jo, rettferdighet, glede og fred. Og så vet vi fra Bibelen at det består også i tro, håp og kjærlighet. Og størst blant disse er kjærligheten. Og det er faktisk det brevet her er første gang tro, håp og kjærlighet blir undervist i en kristen kontekst. Det er her det oppstår hos Paulus. Det er her han begynner å forklare at tro, håp og kjærlighet er noe nytt som er virksom i oss etter at vi har hørt evangeliet. Det er noen dype røtter som har sitt opphav og sin kilde i Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og derfor er det dette Guds rike består i. Rettferdighet, glede, fred og tro, håp og kjærlighet. Og med nåden som en kilde som gir fra Gud til alle som tar imot Kristus som Herre. Det var litt innledning. Jeg vet ikke om du har tenkt på sånn i kristen sammenheng, hvem dine forbilder er. Kanskje, jeg ser noen her som har gått i Oslo Vineyard sammen med for lenge siden. Hyggelig å se dere. Kanskje John Wimber var en av forbildene til mange her, som startet Vineyard-bevegelsen i sin tid. Kanskje du er en som er diehard lutheraner, Luther. Eller Wesley, eller Billy Graham, eller kanskje du er på Hillsong-pakka liksom, og har forvillet deg hit. Velkommen skal du være, ute i lyset. Vi har jo på mange vis, det var jo bare tull, altså, vi har på mange vis veldig forskjellige forhold til hva kirke skal være, om det skal være lys og røyk og full pakke, og det kan være kjempefint. Eller skal det være ikke det? Prøv å ro meg ut av den sleivkommentaren. Gud har nåde. Hans Nilsen Hauge har vi jo liksom... Ja, der har vi en ordentlig haugianer. Ja. Helge Haugland. Eller er det noen her som er UiO-ere? Da vet jeg jo at det er en del. Lauren Cunningham liksom. Yes. Ja, det her er flere. Eller du har bakgrunn fra Alfa og Holy Trinity Brompton. Eller du er bedehus, har bedehusbakgrunn. Vi har så mange på en måte idealer for hva vi tenker menighet skal være, eller vi har vokst opp til å se etter. Og kanskje i den moderne kirka så har vi liksom fått en veldig sånn vridning mot liksom show og scene, og den greia der var derfor jeg liksom tullet litt med Hillsong. Men så får vi lov til å lande i Guds ord, da. Enten vi liker røyk eller ikke, og sceneshow eller ikke. Det har liksom ikke noe med saken å gjøre. Det som har med saken her er jo det Paulus løfter frem her. Hva er det verdt å takke Gud for i en menighet, i et liv? Hva er det som skal være vårt forbilde? Hva er det vi ønsker å ligne på? Og det løfter han frem her, og det sier han, derfor sier han det her i vers 2. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Her ser vi tro, håp og kjærlighet som er virksom i de nye troende, og som sprer seg ut fra deres liv. Det er ikke bygningsmasse eller boksalg, modeller eller powerpoints, men det er liv som er formet av Guds rike. Og det er det det er verdt å takke Gud for å se opp til, bli inspirert av. Hva er deres vitnesbyrd? At de har liksom fått bygd seg et, eller pusset opp et fint kirkebygg på hjørnet på beste location på Majorstua i Oslo. Nei, det er ikke det han takker Gud for. Han takker Gud for at de er virksomme i tro, de arbeider i kjærlighet for hverandre, og de har et levende håp i kongen som kommer tilbake. Livene deres er helt forvandlet, og de lever nå ut fra tro, håp og kjærlighet. Ikke fra sine egne talenter, ikke fra selvisk motivasjon eller ønsketenkning om fremtiden. Paulus skriver det her, det er det første brevet Paulus skriver. Det er den tidligste litteraturen vi har fra Paulus. Og her har han møtt en menighet som har tatt imot evangeliet på, eller møtt nye i troene som har tatt imot evangeliet i kraft, og virkelig latt det gå på dypet. Sånn at de har vendt seg om fra det livet de hadde, og omfavnet et nytt liv. Selv i sterk forfølgelse og motstand. Det var klart før og etter evangeliet ble forkynt i byen der. Og det første han trekker opp er tro, og at de er virksomme i tro. Og tro har jo sin kilde i Kristus. Det er vissheten og sikkerheten om at han har gjort det han har gjort for oss, alt det vi ikke klarer eller klarte å gjøre for oss selv. Men tro er ikke bare en passiv kunnskap. Om den fungerer, er jo det som er viktig. Om den vises i hvordan det får uttrykk i livet vårt, er jo det som gjelder med tro. Gir den frimodighet og mot i livet vårt. Virksomhet i tro, det å leve ut det vi ikke klarer selv, ved å handle i tråd med det Kristus har gjort for oss og for verden. Så hva er det å være virksom i tro? Jeg vet ikke hva du tenker når du leser det. Jeg måtte sette meg ned og vri tanken litt. Hva betyr det å være virksom i tro? Og spesielt når han kommer etterpå og sier, og dere arbeider i kjærlighet. Virksom og arbeide. Tro og kjærlighet. Å være virksom i tro er jo, som jeg nettopp sa, det å virke ut ifra det Jesus Kristus har gjort for oss. Og det vi ikke klarer selv. Så det handler ikke om å skjerpe seg selv. Men det handler om å gripe tak i det Jesus allerede har gjort for oss. Og gå på det i livet vårt. Og være virksom i det. For eksempel å kjempe i bønn for noe som ikke er mulig i vår egen kraft. Det å være virksom i tro. For vi søker jo det som er umulig hos han som har gjort det mulig. Å forkynne evangeliet er å være virksom i tro, eller å dele evangeliet. Jeg vet ikke hva du tenker om det å frelse mennesker. Jeg føler meg veldig lite kapabel til å frelse mennesker. Og hvis du tenker at du er det, så kan vi ha en prat etterpå. Så skal jeg få jekke deg ned litt. Kan få deg til å bli pessimist. Å forkynne evangeliet er jo, å dele evangeliet er jo å være virksom i tro. For du lar Gud få gjøre det han kan, men som du ikke kan. Når du forkynner evangeliet, så forkynner jo du noe som er gjort i Kristus. Og som man kan ta imot som et verk helt utenfor seg selv. Å dra et sted Gud kaller, selv om det ikke er i det naturlige virket som en god idé, men fordi at Gud kaller, det å være virksom i tro. Eller å bli boende når alle andre flytter, fordi at Gud kaller, det å være virksom i tro. Eller å dra når alle andre blir, fordi at Gud kaller, Der Kristus går, der går du. Der Kristus blir, der blir du. Det å være virksom i tro. Så det handler ikke nødvendigvis om å jobbe masse, men det handler om å handle i tråd med troen på Kristus. Og gå på det. Og være virksom og handle. Og gi av vår egen tid og økonomi, selv om det i utgangspunktet virker som et tapsprosjekt for oss. Det å være virksom i tro. Fordi at du vet at i Kristus har du fått alt. Du kan aldri tape på å gi, fordi at du har fått alt. Det å være virksom i tro. Jeg synes det å gi alltid er et tapsprosjekt. Fordi at når jeg gir, så får jeg jo minus på min konto. Men det er et helt annet liv vi er kalt til. Og vi vet at vi har fått alt i ham. Og det å tale og gjøre inn i noen situasjon ut fra Guds perspektiv, selv om omstendighetene vitner om at det her er jo helt fånyttighet til, å handle inn i den situasjonen, eller å si noe som er fra Gud inn i den situasjonen, hva er det for noe? Det å være virksom i tro. Og tørre å ta steget og be for naboen som lider av en sykdom. Det utfordrer meg. Jeg møtte noen på butikken her om dagen, som er en av mine nærmeste naboer som ikke visste var syk. Og så gikk jeg derfra, så hadde jeg ikke så tortekket å spørre, kan jeg legge hendene mine på hånda di og be for deg? Men jeg jobber med det, og jeg er i prosess. Bare for å si at vi får lov til å være i prosess, men det her utfordrer meg til å bli virksom i tro overfor naboen min som ikke kjenner Jesus, men som har delt noe av sin lidelse med meg. Og det å plante virksomhet i et nytt område i byen eller et annet sted i verden, og leve misjonalt, det å være virksom i tro, og flytte til Furuset eller til Frogner, eller flytte til Kristiansand eller til Finnmark, byen Finnmark. Berlevåg i Finnmark, der jeg vokste opp, da husker jeg et navn i Finnmark. Fordi at Gud peker dit, det å være virksom i tro. Det er ikke det at du tenker å være virksom i tro, da må du gå hele veien til Finnmark. Det å være virksom er å ta valget om at Gud, jeg følger deg. Så vet jeg at det kommer til å koste etterpå, men jeg følger deg i tro fordi at du kaller. For du har en plan. Du har noe der som du vil bruke meg til. Robert og Betty, som vi hadde oppe her, de flyttet til Oslo fordi at de opplevde et kall fra en menighetssammenheng som trengte noen eldre. Da var dere rundt 50, kanskje? Jeg er snart 50, så det sier jo litt. De var virksomme i tro og hørte på det kallet og sa ja, vi gjør det. Og går i tro for Gud du kaller. Å være virksom i tro handler mye om å gå på det som vi vet er sant i Kristus, og ha mot til å handle selv om vi føler på frykt eller usikkerhet. Og en som var vis sa jo det, at tro kan flytte fjell. Og han var opphavsmann til tro. Og her takker Paulus og kaller menigheten inn igjen til å være virksom i tro. Jeg traff Wenche Knudsen. Heter du Knudsen? Wenche. Hvor er Wenche? Hæ? Wenche Lunde. Knudsen er en artist. Knudsen. Kan du synge? Jeg traff Wenche her i sted. Og Wenche har vært med og ledet et misjonsarbeid i veldig mange år. 20 år, cirka? 21 år. Og mange her har vært involvert i det. Og det startet med at Wenche våkna, eller startet med at hun ble kjent med gatebarn i Estland. Og så skjer det at hun våkner en morgen og bare vet at her er det et kall. Og så kjenner hun bare i seg, gjør det. Og så sier Wenche, ja, jeg gjør det. Og så startet det en misjonsvirksomhet som har betydd utrolig mye for veldig mange over veldig mange år. De har tatt barn til Norge på sommerleire, de har dratt dit, og de har omfavnet et helt miljø av sårbare. Og fått med seg en hel gjeng her, det er mange her som sitter her i dag, som har via livet sitt til det arbeidet over så mange år, og åpnet hjemmene sine og gitt av sitt liv. Fordi at Wenche var virksom i tro, og så var det, spredde det seg, flere ble virksomme i tro, og så Gud har talt, vi griper fatt i det, vi går på det. Og så har jo det ført til masse arbeid for dem. Men de slutta ikke jobbene sine, og tenkte at nå skal vi bare drive med det her. De gjorde noe annet. De fortsatte å tjene i det misjonsarbeidet, samtidig som de fortsatte å jobbe i jobbene sine, i alle de gjerningene som måtte til for at det arbeidet skulle drives frem. Fordi at når du er virksom i tro, så er ikke det samme som at du er virksom i arbeid, eller ikke. Men det leder til at du da også, og det kommer, er det neste punktet som Paulus løfter frem, at du kommer til å stå i arbeid med en helt annen motivasjon. Fordi at du er kalt av Jesus, du er kalt av Gud inn i det du står i. Og det vi har sett hos den gjengen der, jeg kaller dere gjengen, Estlands gjengen, Estlands banden, er jo at vi har fått sett et vitnesbyrd på noen som virkelig har arbeidet i kjærlighet. For de har fått lov til å stå i arbeidene sine og vite at jeg jobber ikke bare for min egen inntekt. Jeg jobber ikke for min egen lykke. Jeg jobber for noen andre i kjærlighet. Og det begrepene som Paulus bruker her, det betyr rett og slett at du går på jobben din og utfører jobben din i kjærlighet. Det betyr ikke nødvendigvis at det er kjærlighetsarbeid du driver med. Men det betyr at du blir stående i arbeidet ditt med en helt ny motivasjon. Og du jobber i kjærlighet fordi at du vet at når du gjør din jobb, så har du å gi til andre. Når du gjør din jobb, så gir du inn i fellesskapet. Når du gjør din jobb, så står du ikke der og sier, jeg skal ha ditt. Men du sier, jeg har jobbet for noe som jeg i kjærlighet kan gi til deg. Noen kan jo ikke jobbe av forskjellige ting, sykdom og situasjoner og sånne ting. Og det er jo, sånn er det jo. Og da trer fellesskapet til. Men kan du jobbe, så skal du gjøre det. Bare ikke ut fra ren plikt alene, men ut fra kjærlighet til de du er en del av. Du har fått en ny familie, og da er du en del av det som løfter byrda, som i kjærlighet ved å arbeide og gi inn til fellesskapet, dekker behovene som fellesskapet trenger. Eller som et misjonsarbeid trenger. Du går på jobben og er drevet av Guds kjærlighet til andre mennesker. Og Paulus levde som selv. I 2. Tessaloniker 3:7 så forteller han blant annet om hvordan han levde. Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel, for vi levde ikke et latmannsliv hos dere, og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til livsopphold, men vi ville gi dere et forbilde så dere kunne følge vårt eksempel. Paulus levde sånn. Han jobbet for sitt eget underhold, for at han ikke skulle komme og legge unødige byrder på stedet han kom til. Det var nok av folk som reiste rundt og hadde det som motivasjon. Det Paulus gjorde, selv om han hadde rett til å si at jeg jobber så hardt at jeg vil ha betaling for det, så valgte han heller å si at på grunn av min kjærlighet til dere, for dere skal bli trygge på at jeg gjør det her ut av kjærlighet, så jobber jeg for mitt eget underhold. Og så sier han, og gjør dere det samme. Han var et eksempel for at de skulle følge det. Og andre steder, i Efeserne så sier Paulus også, der han snakker om livet før og etter at noen har kommet til tro. Og her snakker han jo om noen som har stjålet da. Så det er et radikalt skifte. Og da sier han sånn, den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Og selv om ikke du har vært en av de, så, eller kanskje du har vært en av de, og vi er samme båt, vi trenger alle frelse. Men hele holdningsendringen som skjer er at du vrir livet fra å være noen som er ute etter å få og ta til deg, til å være en som blir drevet av kjærlighet til å kunne ha og gi til andre rundt deg. Det var nok av de som hadde egen vinning som motivasjon ellers i samfunnet. Men det var få, som Paulus refererer til et annet sted, som lever som en far, der kraften går ut og er givende til sine barn. Og det er det Paulus prøver å modellere, at vi er familie. Og i familie så drives du av familiekjærlighet til hverandre. Sånn, du drives av at du elsker dine barn, og derfor jobber du for å kunne forsørge dine barn. For eksempel menighetsplantere, som sier at nå skal jeg plante menighet på Ekeberg, der bor jeg. Kan ikke nødvendigvis regne med å motta lønn fra noen før arbeidet krever det, og fellesskapet har bygd et grunnlag for det. Løsningen er å arbeide i kjærlighet for fellesskapet, og være virksom i tro samtidig. Et av mine nærmeste eksempler på noen som klarte det her, å både være dobbeltarbeidende og være virksom i tro, det var min mor. Hun skulle ta hånd om 6 barn, mens min far ofte var ute og var virksom i tro. Han er evangelist, har reist rundt i land og strand, men jo også jobbet hardt samtidig. Og det å se at hun hadde en sånn evne til å jobbe ut fra kjærlighet til det som trengs, men samtidig hadde hun fortrolighet innenfor Gud, så at når hun hørte Gud tale til henne, så kunne hun være virksom i tro, og gå og dele rikdommer fra Gud med venner eller fremmede, også som Gud minte henne på. Og hun syntes ikke det så var en konflikt mellom det å være virksom i tro, og det å jobbe i kjærlighet. I dag så er vi veldig opptatt, og i vår kultur, av at du skal elske jobben din. Du skal få drømmen din oppfylt på jobben din. Og kanskje du tenker, yes, halleluja, det kommer Gud til å gi meg. Drømmejobben. Og så er det noe annet som kommer frem i Guds rike. Det er ikke at du nødvendigvis skal elske jobben din, men at du skal elske noen, sånn at du gjør jobben din med kjærlighet. At den kraften i det å elske fellesskapet, elske de du forsørger, elske de du gir inn til, elske de du står sammen, gjør at jobben din får en helt annen verdi, selv om du ikke skulle elske den jobben. Det er fint å elske jobben din, ikke? Men hva skjer hvis du ikke elsker jobben din? Hva skjer om du ikke har drømmejobben, og ikke kan få drømmejobben? Er håpet ute? Nei, for da finnes det noe som heter det å arbeide i kjærlighet. Selv i en jobb som du ikke synes er helt maks. Og sånn er jo livet. Jeg vet ikke om du er i situasjoner som ikke alltid er helt maks. Men det som er så fantastisk er at Guds rike har et fundament i noe helt annet som gjør at selv når du er midt i noe som ikke er helt maks, så kan du få lov å leve et kjærlighetsliv. Også der. Fordi at du elsker å bli kalt til de som Gud elsker. familie og venner, menighetsfamilie, og de utenfor som ikke kjenner Jesus. Og det er egentlig verdt å følge. Et sånt liv er verdt å søke. Mange kristne sliter med å klare å være virksom i tro og arbeide samtidig. Men Bibelen tegner et bilde av at nettopp det er det vanlige kristne livet. Det å jobbe i kjærlighet fordi at vi er satt til å elske hverandre. Og samtidig kunne være virksom i tro. Der vi hører fra Gud, der vi går på den troen som Gud gir oss og handler. Å være virksom i Guds kraft ved tro. Og samtidig arbeide motivert av kjærlighet til hverandre og til mennesker rundt oss. For sånn blir jo vi et bilde på vår far i himmelen som alltid er virksom. Og ikke er fjern og ikke er krevende. Jeg vet ikke hva slags bilde du har av far i himmelen. Er han en som sitter der og sier at kom og gi meg det jeg trenger. Jeg klarer ikke å være motivert av kjærlighet med mindre dere gir meg. Liksom, gi meg all lovsangen din, ellers så klarer jeg ikke å være kjærlig lenger. Gi meg drømmesituasjonen min, ellers så klarer jeg ikke å være kjærlig lenger. Det er jo nettopp det å få være et avbilde av Gud som er den store rikdommen å komme inn i Kristus, og stadig blir mer og mer forvandlet til å være lik vår himmelske far. Og det gjør han gjennom at han gir oss kjærlighet som vi får lov til å stå i, også i krevende situasjoner. Jeg skal være litt ærlig liksom, som pastor i Oslo. Vi ser at det er mange som sliter med å leve tilsynelatende normale liv etter å ha levd som moderne misjonærer i mange år. For da skal man bare være virksom i tro og flytte rundt omkring. Eller, og hvis man faktisk må skjøtte en vanlig jobb samtidig som man er virksom i tro, så blir det for mye. Man klarer det ikke. Og jeg er klar over at vi har forskjellige kall. Vi har forskjellige ting som Gud kaller oss til, og noen ganger så krever det å være liksom fullt ut, bare virksom i tro, og på grunn av lover i land, på grunn av kall, på grunn av behov i en menighet, og jeg kaster stein i glasshus. Men jeg tror at Gud kaller oss inn og viser oss en vei der det er mulig å være virksom i tro. For virksomhet i tro sliter deg ikke ut, for det er nettopp basert på tro, og ikke på din egen kraft. Og samtidig ikke bli slitt ut av vanlig jobb hvis du er motivert av kjærlighet. For kjærligheten gjør deg myk og ydmyk. Og varm om hjerterota. Det er jo noe helt annet å være motivert av kjærlighet til hverandre. Selv om du må gjøre en jobb som er kjedelig, eller jobb som er tøff. Men hvis du vet at det gjør du fordi at du elsker huskirka di, som gjør at du får være med og stå sammen med Estlandsgjengen, og se gleden og friheten. Det at, jeg vet ikke om du, hvis du blir berørt av noen som har fått oppleve det arbeidet der, hva som har skjedd i de barna, da skjønner du jo at Venke og gjengen går på jobben sin og sliter, og så går de etterpå og driver med alt det de skal for å få det til. Men de gjør det med kjærlighet og glede. Det er jo ikke som om jobben ved siden av, nei, vi kan ikke holde på med det. Det er jo nettopp det som gjør at vi har blitt satt i stand til å virkelig få lov til å tjene og elske de barna i Estland. Jeg har ikke spurt om lov til å dele det her, så det her er mitt syn på saken. Og jeg tror det stemmer med noe av Guds syn på det. Og en preken som det her vil kanskje utfordre oss litt forskjellig. For noen av oss utfordrer oss til å gripe fatt i, yes, det finnes noe som er å være virksom i tro. Ikke bare, holdt på å si, stå i, liksom, slite i hverdagen. Det finnes noe som vi kan gripe fatt i, som Gud kan ta oss med på, som vi kan se at Gud gjør små mirakler rundt oss når vi går i tro. Mens andre av oss som kanskje er litt for høytflyvende på det, vi må faktisk gripe fatt i at det finnes en kjærlighet til de helliges forsamling og til verden som gjør at jeg er villig til å stå i arbeid over lang tid og se nytten og verdien i det. For vi er alle sammen i fulltidstjeneste. Det er ikke sånn at Ketil er i fulltidstjeneste, så er du i liksom halvveistjeneste, deltidstjeneste. Det summen av våre liv er jo at vi lever i nærhet med Gud og blir formet av han. Og så er det privilegium å få lov til å tjene han. Det var noen som ba her på bønnemøtet før her at det er så herlig å få lov til å tjene Jesus som Herre. For han er en god Herre. For han har lagt ned sitt liv for oss. I kjærlighet. Og det er jo den samme kjærligheten som vi får lov til å leve i for hverandre. Jeg vet at alltid, altså det, vi er jo i forskjellige situasjoner. Og, så hør meg rett her. For eksempel, vi hadde en samtale i går med noen som... Du må jo sitte og være redd for at jeg skal bruke det som eksempel. Nei, vi har noen gode venner her som har flyttet i nærheten, og som har virkelig gått ut i tro for å skaffe seg bolig og bli værende i Oslo. Og mange av dere som har vært her lenge vet jo at jeg utfordrer dere til i hvert fall søk Gud, om ikke Gud har en vei for dere i Oslo, og ikke flytter et annet sted på grunn av økonomi. Og det er helt legitimt å flytte et annet sted, så det er ikke det. Men Gud, må han tro om ikke Gud også kaller oss til å gripe fatt i tro, hvis han kaller oss til Oslo. Og jeg har lyst til å si det med litt frimodighet, for jeg har grepet tak i det. Litt den harde veien, ikke fordi at jeg har vært så trosfylt, men fordi at jeg har virkelig trodd at Gud har kalt meg til Oslo. Så har jeg blitt stående over lang tid med å kjempe for å få et ordentlig sted å bo i Oslo. Så jeg vet hva det koster da. Jeg vet at det ikke er bare å liksom knipse med fingeren, så har du et sted å bo i Oslo. Men jeg tror jo at Gud kaller kanskje mange her til å si, jeg skal ikke hjem til Volda, eller til Finnmark, eller til Kristiansand, eller, fordi at Gud har lagt Oslo på mitt hjerte. Jeg har en kjærlighet til Oslo, og til forsamling, og til menighetsplanting, eller hva det skulle være han kaller deg til. Og da griper du tak i det, men Gud, da må du hjelpe meg, sånn at jeg får et sted å bo. Er det umulig for deg, Gud, å skaffe en skarve leilighet i Oslo? Men det handler om å kjempe for Guds menighet i Oslo, og for nyplantning, og for misjon. Og er det for stort, Gud, da? Er det for stort, Gud, at vi sier, send oss til Estland? Eller er det faktisk at vi griper fatt i det Kristus har gjort for oss å si, men Gud, om du vil, så bruk oss i Estland. Vi er villige til å stå i arbeid, i kjærlighet, for at det skal bæres over tid. Men du må gi et ord som vi griper fatt i tro, sånn at vi kan være virksom i tro og stå i kjærlighet i arbeid. Ha tro til større ting i Oslo. Og vær villig til å stå i arbeidet over tid, og søk Guds og fellesskapets kjærlighet til å ha den motivasjonen som ikke gjør deg bitter eller hard eller usensitiv, men som holder deg myk i hjertet for Oslo. Jeg tror Gud kaller oss til det. Og det er like utfordrende til meg, så jeg hør meg rett. Og så går Paulus videre, og så sier han at det kreves også utholdenhet i dette livet. Jeg er klar over det. Altså det er lett å si tro og kjærlighet, det er fint. Men utholdenhet, hvor kommer den ifra? Og det å stå over tid. Jo, det kommer fra håpet vi har i Jesus Kristus. Han har seiret. Og hans seier har gitt oss allerede nå, men også i ferd med å fullbyrdes i tida som kommer. Kolossene 1:27 sier det her. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Og håp og utholdenhet kommer fra håpet om herligheten, som jo er Kristus Jesus iblant dere, er det han sier. Og det som er hele essensen her er jo at kongen kommer. Ikke kanskje kommer kongen. Men kongen kommer, utropstegn. Han er på vei, fordi han har seiret. Og han kommer til å fullbyrde det han har startet. Så hold ut, og ikke back ut. Ikke gå tilbake til de gudene dere fulgte før, som lover belønning her og nå, bare dere følger dems vei, men som ikke kan levere det evige liv, bestående av rettferdighet, glede og fred, som Guds rike består i. Og håpet i Kristus er ikke ønsketenkning eller positiv tankekraft. Bare skjerp deg, tenk positivt, folkens. Så blir vi litt happy-clappy. Det er jo å faktisk holde Kristi gjenkomst og hans fullbyrdelse av Guds rike som sant og reelt og sikrere enn banken. Og nå om dagen så er jo ikke banken alltid så sikkert. Så det betyr jo ikke så mye. Men det å virkelig investere hele livet sitt inn i det, og si at ja, han kommer. Og om ikke jeg får oppleve det, alle mine drømmer her og nå, så kommer jeg til å få oppleve det når han kommer. Og jeg tror vi må løfte det opp igjen, for vi har liksom sånn, hvis ikke jeg får oppleve drømmene mine nå, så kan ikke Gud være god. Men Gud er evig god i Kristus. Og han gir oss alt vi trenger, fordi at håpet om herligheten er Kristus iblant oss nå. Og jeg har lyst til å slå en slag for det å søke den hellige ånds nærvær og Guds nærvær inn i våre liv. Mens barna de var avsluttet, så skal vi lande her også. Jeg bodde i Brooklyn noen år. Og da var vi ungdomspastor i menighet. Og vi sleit med vårt, og opplevde at det var mye utfordringer å stå i det også. Og så finnes det en menighet som heter Brooklyn Tabernacle, som er en menighet som er helt uavhengig, og som har viet seg til bønn. Og tirsdagskvelden var det bønnemøter. Og det vi gjorde, vi var så uforskammet at da tenkte vi må dra dit de ber. Fordi at vi trenger et sted som Guds nærvær er så tykt at du ikke kan gå inn dit uten å bli fylleristet. Og det gjorde vi. Og ofte så sto jeg bare sånn som jeg har holdt på å gjøre nå. Og fikk grått ut smerte og liksom slit og bare kjenne at du blir fylt opp på nytt fordi at du møter Gud så nært. Og du får lov å ta imot av herligheten. Og det er jo sånn et gammelt ord, men det er jo det som er håpet vårt. Og før vi startet her i dag, så har vi bønnemøte. Og ofte så opplever jeg at det kommer bønner som gir bekreftelse inn i det jeg skal forkynne. Og i dag så kom det ikke det, så sa vi amen. Og så etter at vi hadde sagt amen, så er det Ingolf her som tar ordet. Og sier at Gud, vi trenger den hellige ånd. Fordi at vi trenger å kjenne den lykken, brukte han det ordet. Den lykken som kommer med å kjenne Guds nærvær. Å kjenne herligheten. Og vi trenger det for å kunne gå i møte med hverdagen, sa han i bønnen sin. Og jeg vet hva den hellige ånds dåp har gjort i Ingolf sitt liv. Og han følte seg dum, sa han til meg. Av at han ba ut det. Så jeg har bare lyst til å si en gang. Du er en gave til menigheten. Du er en gave til familien. For du kommer alltid og roper til Gud. Kom og gi oss mer av den hellige ånd. For du har opplevd det selv, hva det vil si. Den lykken og det, hva som skjer når du kommer inn i Guds nærvær. Og det er det håpet handler om. At håpet som en gang skal fullbyrdes over alt, har vi allerede fått nå i den hellige ånds nærvær. Der vi ikke er overlatt til å stå alene, eller å liksom dra oss etter skolistene, men vi får lov til å søke hans herlighet, hans nærvær, hans fylde, hans trøst, hans kraft, midt i det løpet som vi løper. Som kan være tøft. Og la oss erkjenne det. Det kan være tøft å leve. Og det kan være tøft å leve med Kristus. Det kan være tøft å stå virksom i tro. Det kan være tøft å stå og arbeide i kjærlighet. Men det finnes noe som gir utholdenhet, som gjør at vi får nytt mot og fylles på nytt igjen. Og det er håpet om herligheten, Kristus, iblant oss. Så la oss søke ham. Tre utfordringer som jeg skal etterlate hos dere, som dere kan ta med til huskirken deres, eller sitte rundt kjøkkenbordet, eller søke forbund for. Hva vil det si for deg å bli kalt til å være virksom i tro? Kjenner du at du er virksom i tro? Eller er du mest virksom i egen kraft? Hvor finner du den kraften og troen hen? Kjenner du at du går på jobben din, eller det du jobber med, i kjærlighet til Guds folk og verden du lever i? Eller er det bare et nødvendig onde som sliter deg ut? Finnes det en vei til å gjenopplive den kjærligheten midt der du er, uten å skulle flykte inn i det perfekte? Og er herligheten nær i ditt indre, eller trenger du en fornyelse av Guds nærvær? Den hellige ånds milde og varme pust. For Gud er her, og Gud ønsker ditt liv å fylle det med sitt nærvær. La oss være en menighet som har de her tre tingene, og det er det vi lever for. Enten vi heter Misjonskirka eller Hilsong. At vi virkelig får være virksom i tro til han, og få lov å leve og arbeide i kjærlighet, og få lov til å søke hans nærvær og hans fylde som menighet. Amen. Virksom i tro. Ja. Er vi virksom i tro? Eller er vi i egen kraft? Og hvor finner vi troa til det her? Hvor går vi hen? Kjærlighet i arbeid, eller er det bare et nødvendig onde som sliter ut? Finnes det en vei tilbake til den kjærligheten i arbeidet vårt? Og så det å søke Guds herlighet i vårt liv og i vårt fellesskap. Trenger vi en fornyelse av Guds nærvær, så la oss som Ingolf få lov til å rope til han og si, Gud, jeg trenger å kjenne den lykken det er å være nært til deg, Gud. Amen. Far, takk for at ditt liv kommer fra evangeliet i